kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, Daniel!
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Kamusta? Medyo matagal tayong hindi nakapag-usap.
Matagal-tagal? May 2 buwan ba? At nung huli tayong nag-uusap, maraming pag-aalinlangan at maraming mga... Dahil magpapasko noon, hindi ba?
Oo, tama. Marami pang... hindi, kasi in-announce ni punong ministro Scott Morrison na magbubukas ang borders ng Australia bago magpasko, na medyo hindi naman natupad dahil nga nagkaroon ng surge sa Omicron. Pero ngayon, talaga namang masiglang magsigla na dito sa ACT.
Oo nga, pero nagbukas na no nung Lunes, nagbukas na ang Australia sa mundo. Tama ba 'yon?
Oo, tama 'yon, Maridel, at patuloy ang pagluluwag ng restriction dito sa Canberra. Sa katunayan, Maridel, no, simula noong nakaraang Biyernes, 18 ng Pebrero, inibsan pa ang natitirang restriction sa ACT. Kasama dito ang pagtanggal ng density limits para sa mga negosyo at hindi na mandatory na paglalagay ng capacity limit signage sa mga establishmento. Pinahintulutan na rin ang pagbubukas ng mga nightclubs at maaari na rin bumalik ang mga empleyado sa kani-kanilang mga opisina. Mula naman noong Lunes, 21 ng Pebrero, kinakailangan mag-quarantine ang mga unvaccinated international travelers sa loob ng 7 kung nagnanais silang bumisita sa Canberra. At simula sa darating na Biyernes, 25 ng Pebrero, iaanunsyo ng kagawaran ng kalusugan ng ACT ang pagbabago sa mandatory na pagsusuot ng face mask indoors na sa ngayon ay kinakailangan pa ding gawin. Sa huling tala, nasa 77.6% na ng mga kabataan edad 5 hanggang 11 ang nakakuha na ng 1 dose ng COVID vaccine. Samantalang nasa 98.6% naman edad 12 pataas ang mayroon ng natanggap na 2 doses. At 65.3% naman ang nakatanggap na ng kanilang booster shot.
Yan, Daniel. Siguro kaakibat ng mga pagluluwag ay yung bilang rin ng mga nagpapabakuna, hindi ba?
Oo, talaga namang maganda ang pagrolyo ng COVID vaccine dito sa ACT, at maganda nga yung uptake lalo na dun sa mga kabataan.
Kamusta naman yung nung nalaman na kailangan maaari nang bumalik sa mga lugar trabaho? Sa mga kakilala mo ba, marami ba ang naging excited o marami ang nag-aalinlangan dahil kailangan na nilang magsuot ng mga kailangan na nilang ihubarin ang mga pajama at mga tsinelas nila?
Oh, actually mixed reaction, Maridel, no, yung panunumbalik na magtrabaho nga sa mga opisina dahil mahigit 1 taon din na nasanay yung mga empleyado dito na nakapagtrabaho mula sa kanilang bahay, no, from the comforts of their homes. Pero yung ilang-ilang mga ahensya ay talagang inaenganyo na o ina-encourage yung mga empleyado na bumalik na nga sa mga opisina dahil importante rin na bumalik para mas madali ang komunikasyon sa mga empleyado.
Ayun, yun din yung isa sa mga may hirap na work from home kasi iba pa rin yung pagkausap mo ng personal yung tao at mas mabilis pa rin yung reaction, hindi ba? At malalaman nga natin kung magbabalik na ang mga ngiti sa mga mukha ng kausap natin at mahuhuba rin ang face mask sa susunod na mga araw, hindi ba? Nasanay ka na bang ngumingiti habang kahit may face mask?
Oo, nasanay na ako na nakangiti. At katulad nga ng nabanggit ko, no, sa darating na Biyernes, may anunsyo ang ACT Health kaugnay dito nga sa pagsusuot ng face mask. Pero sa ngayon, kung nagtatrabaho ka sa opisina dito sa Canberra, kailangan mo pa rin magsuot ng mask. Kasi nga meron din namang ilang-ilan na medyo hindi pa rin komportable dahil ang Omicron or COVID ay patuloy pa rin na lumalaganap dito sa Kapitolyo.
At kasabay ng mga pagluluwag na yan, sa gitna ng mga pag-aalanganin at pangamba, hindi ba? Kasabay ng pagluluwag ay yung mas magandang oportunidad para naman sa mga negosyo.
Oo, tama ka dyan, Maridel. Masiglang-masigla ang komersyo dito sa Canberra. Kahit pa nagtapos na ang 2 linggong sesyon sa parlamento noong nakaraang linggo na magbubukas muli sa 26 ng Marso para sa federal budget, patuloy pa rin ang masiglang komersyo sa Kapitolyo dulot ng pagluwag ng restriksyon at sunod-sunod na mga kaganapan. ACT is the place you would like to be right now, Maridel. Ilan sa ating mga kababayan na nagbebenta ng Filipino food ang nakita natin sa weekend markets noong linggo. Bukod sa pagbebenta ng mga kakanin, Filipino-style barbecue at halo-halo, ay may mga nagtitinda din ng isaw at donuts na Pinoy ang flavor, kagaya ng pandan at ube. At sa darating na Biyernes, Maridel, ay excited na ang lahat sa pagbisita ng Hoy Pinoy, isang kilalang Filipino barbecue stand sa Melbourne na sikat dahil sa kanilang pork belly rolled with adobo marinade. Talaga na napakasarap.
Ginugutom mo ko.
Kabilang ang Hoy Pinoy sa mga food stalls na kasama sa Noodle Night Market kung saan ang Parks Place West Lawns ay mag-iibang anyo at magiging Asian Night Food Market. Bukod rito ay gaganapin din ang Royal Canberra Show sa Epic sa darating na weekend kung saan marami namang nag-aabang sa gaganapin na dog show, cookery show-off, farm animal display, food trucks at amusement rides. Masaya ang mga organizers na muling magbabalik ang Royal Canberra Show na nag-umpisa noong early 1900.
Yan yung mga isa sa inaabangan ko pag tag-init eh. Yung mga food stalls at mga food market sa mga malalaking park, hindi ba, o lugar. Dahil kakaiba rin talaga yung vibe at yung makikita mong sigla ng mga tao na, alam mo yun, parang natatakam na titikman yung bawat binibentang pagkain.
Oo, at medyo na-late lang tayo ngayong taon, Maridel, no? Kasi Pebrero ay magtatapos na ang summer season. Pero hindi pa rin magpapahuli ang ACT. At alam ko rin sa ilang bahagi ng Australia at mayroon pa rin mga events na kanila talagang ino-organize para kahit papano, dahil nga nagbubukas na ang mga estado, para naman ma-enjoy na mga kabababayan natin dito ang natitira mga araw ng summer.
Pero pangkaraniwan, kahit patapos na ang tag-init, yung Marso, mararamdaman mo pa rin yung mga ilang linggong init, hindi ba?
Mm-hmm. Tama. At yan ang panahon ng tagsibol. Medyo adyaan dumadami, Maridel, yung mga Instagram-worthy photos.
Oh.
Ang kulay ng tagsibol, talaga namang napakaganda. No? Kulay orange makikita mo sa mga parke. At alam mo naman na ang Canberra, dito talaga maraming parks at maraming bush areas at makikita mo talaga yung pag-transition ng kulay ng mga dahon.
Oo.
Kaya excited din ang mga tiga-ACT sa darating na panahon ng taglagas.
Yan. So yung, at saka yung pagtaglagas na nakikita mo, lumalabas na yung maraming mga Pinoy kasi hindi na ganun kainit.
Oo, perfect yun kasi hindi na ganun kainit at medyo malakas na yung hangin, so medyo malamig na. Mm-hmm. Hindi pa winter kasi ang winter sa Canberra ay talaga namang
nagtatago uli ang mga Pinoy.
Hindi ganun kaaya-aya at talaga naman napakalamig. Pero yan, perfect talaga ang buwan ng Marso.
Ako yan ang mga paborito kong yung mula tag-sibol hanggang tag-init hanggang tag-lagas. Yan yung mga magagandang weather na mamasyal dahil talagang ika nga nila, kaaya-aya lang ang panahon. Pwede kang maligo sa dagat, pwede ka namang maglakad ng pag medyo malamig-lamig ang panahon na hindi ganun, hindi ka sisipunin.
Oo, at dito Maridel kasi nagtapos na nga ang parliamentary sitting weeks. No? Nagbukas siya, 2 linggo lang at pagbabalik nga federal budget. Kaya naman yung mga karamihan sa nagtatrabaho dito sa Australian Public Service, ngayong panahon talaga naghahanda para sa kanilang mga bakasyon dahil hindi pa ganun masyado kabusy. Siguro pagkatapos ng federal budget, puno na naman ang coastal areas malapit dito sa ACT dahil puputaktingin yan ng mga tao dito mula sa Canberra.
At syempre magiging abala dahil meron tayong inihantay na halalan, di ba, yung announcement na yan.
Oo, tama, Maridel.
At syempre, dahil Marso, Siyempre, buwan ng mga pangkababaihan, pagtaguyod, pagkilala at pag-suporta sa mga kababaihan. At sa pagkakataong ito, tulad ng nakaraan, mayroong magaganap sa Embahada ng Pilipinas sa Canberra.
Oo, so umpisa na ng buwan ng Marso sa susunod na linggo, Maridel. At ito ang buwan para ipagdiwang ang mga kababaihan. Ilan sa mga pagdiriwang na dadaluhan ni Philippine Ambassador to Australia, Maria Helen B. de la Vega, ay ang International Women's Day Canberra sa ika-apat ng Marso at virtually ang International Women's Day Celebration ng ADHICA sa Sydney sa 27 ng Marso. Matagumpay naman ang naging franchising session, Maridel, na inorganisa ng DTI Sydney Overseas Trade Office noong nakaraang Sabado, kung saan inengganyo ng mga franchising companies mula Pilipinas ang mga Filipino-Australians na mag-invest sa Pilipinas o dalhin ang mga Filipino brands dito sa Australia katulad ng Mr. Donut, Maxis at Jollibee. Ayon kay Maria Corina Reyes, First Secretary at Consul ng Embahada, buong-buo ang suporta ng Philippine Embassy sa mga initiative na naglalayo na ipakilala ang mga Filipino brands sa Australia. Noong nakaraang Disyembre, ay binisita ni Ambassador de la Vega ang pagbubukas ng Brothers Burger sa Penrith sa New South Wales. Ilan pa sa mga Filipino brands na nag-expand sa Australia ay ang Frankie General Store na binuksan sa Paddington, Island Tea Co. at ang kilalang-kilala sa Pilipinas, Maridel, ang Potato Corner.
Alam mo, nung isang beses dito sa Melbourne, nakita ko ang isa sa mga franchise na yan. Oh. Medyo na malikmata ako. Sabi ko, international brand ba to? Dahil parang alam ko sa Pilipinas lang to. Tapos tinignan ko yung mga pwede nagtitinda. Hindi naman Pinoy. Pero sinearch ko nga at mayroon na palang mga oportunidad na kumuha ng mga franchise at dalhin dito yung mga kilalang brand sa Pilipinas. Nakakatuwa. Oh.
Binalita yan ng kasamahan natin last week pinag-usapan yung session nga na inorganisa ng DTI Overseas Sydney Office. At tama ka, Maridel, talagang ineengganyo ng mga negosyo sa Pilipinas na kung may mga interesadong investors dito sa Australia na mag-invest ng franchise doon sa Pilipinas o kung hindi naman kaya magbukas o dalhin yung mga Filipino brands dito sa Australia. Napaka-gandang inisyatibo ito, Maridel, para naman ipakilala sa Australia, no, yung mga pagkain Pilipino. Alam ko na medyo sikat na tayo sa adobo at lechon.
Oo, pero marami pang iba, hindi ba? Yung spring chicken na hinahanap-hanap ko, ayan. Sana makarating na rin dito sa Australia.
chicken natin, iba naman talaga ang panlasa. At sana, Maridel, makapasok na rin dito yung mga Filipino fast food chains natin, katulad na nga ng Maxis, o kaya ng inaabangan ng lahat, Maridel, ang Jollibee.
Oh, syempre, 'di ba? At dadating din kaya sino ba 'yon? Si John Lloyd at si Bea.
Abangan natin 'yan sana ngayong taon.
Pero isa pang maganda diyan ay dahil nga nabanggit ko sa iyo nung pumunta ako doon sa fast food, nakita ko 'tong tindahan na 'to. Sabi ko sa mga anak ko, "Hoy, paborito ko 'yan sa Pilipinas." Tapos parang tiningnan nila ako, "Paano napunta 'yan dito?" So isa 'yon sa mga magagandang paraan na ma-share natin yung mga childhood memories natin sa pamamagitan ng pagkain sa mga susunod na salinlahi, hindi ba?
Oo, parte na 'yan ng tradisyon at kultura ng mga Pilipino. At dahil ang mga Pilipino ay panglima na sa dami ng mga Australians na may Filipino heritage dito sa Australia, I think, Maridel, it's about time that we bring yung mga Filipino brands na yan dito sa Australia.
At ipakita natin na world class talaga, hindi ba?
Tama.
At siguro sa susunod na mga araw hahanapin kita dun sa parks at malapit sa may malakas na usok at amoy barbecue at siguradong ikaw ang isa sa mga unang pipila.
Oh, excited na ako na matikpan nga yung pork belly na yan na marinated with adobo sauce.
Yeah, masarap talaga yan. Natikman ko na rin yan. At yan yung mga inaabang-abangan natin. Yung amoy barbecue tayo dahil bibihirang mangyari yan dito, hindi ba?
Oo, tama, Maridel.
Kakaibang pabango yan.
Mm-hmm.
Hanggang sa susunod na pag-uulat at paghatid ng mga balita, Daniel, maraming salamat.
walang anuman, Maridel. Mag-iingat ka lagi.
Salamat, Daniel. At susunod po, ilang mahalagang paalala dito sa programa sa Wikang Filipino ng Radyo SBS. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa Wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.